galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. waa maalin axad ah 3da bisha juulaay sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku dhegaysan doontaana dhegaystayaal waxaa ka mid ah: allaha u naxariistee fanaanadii Qatra Daahir Cige oo aas qaran maanta loogu sameeyey magaalada Hargeysa.
allah u naxariisto, qabriga allah u buuro, su-aashana allaha garasiyo. mara inantaynimayd mana walaala aanu ahayn, laakiin wadku ma yaqaano, ilaahay baa lahaa. dhimantay waynu ducaynaynaa, waynu ducayn, allah u naxariisto.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan caqabadaha hortaagan dhammaystirka dastuurka Soomaaliya.
dastuurkan waa dastuurkii ugu horreeyey federaal ah oo Soomaaliya yeelato. waxaa si ku meel gaara loo ansixiyey oo erge u ansixisay aroosta 1922 oo si ku meel gaara loo ansixiyey xilligaas. wuxuu saldhig u ahaa oo laga soo dheegtay cahdigii federaalka ee 2004.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay shatiyo ganacsi siisay 2 bangi oo laga kala leeyahay dalalka Masar iyo Turkiga, kuwaasi oo lagu kala magacaabo Bangi Misr iyo Ziraad Katlim. war saxaafadeed ka soo baxay bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ruqsadsiinta 2 bangi lagu ansixiyey shir ay yeesheen guddida sare ee maamusha bangiga dhexe ee Soomaaliya oo kulan sabtidii yeeshay. guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in guddiga maamulka ee bangiga dhexe ee Soomaaliya ay shati ama laysansiiyaan 2 bangi, isagoo sheegay inay wax badan ku soo kordhin karaan hannaanka maaliyadda iyo kobaca dhaqaale ee dalka Soomaaliya. bangiga waa baananka Bank Misr iyo Ziraad Katlim ayaa noqonaya 2 bangi ee ugu horreeyey ee caalamiya ee la siiyo ruqsad ay kaga howlgalaan Soomaaliya, iyadoo bilihii ugu dambeeyey ay dadaal ugu jireen sidii ay u heli lahaayeen ruqsad ay kaga shaqayn karaan Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha Sweden Magdalena Andersson ayaa xadda maanta ah diiday inay beeniso sheegashada Turkiga ee ah in Sweden ay ballan qaaday in ay musaafuriso shakhsiyaadka ay Ankara doonayso. inkastoo uu jiro walaac ay qabaan Kurdiyiinta iyo Turkida qaxootida ku ah Sweden, Andersson ayaan ka jawaabin haddii ay ballan noocaas ah loo sameeyey Ankara si ay ugu ogolaato Sweden in ay ku biirto isbahaysiga NATO. heshiis ay talaadadii Stockholm iyo Helsinki ku saxiixeen shir madaxeedkii NATO ee ka dhacay magaalada Madrid ayay labada dal ee waqooyiga Yurub ku yaalla waxa ay ogolaadeen in si degdeg ah oo laga baarandegay ay u baaraan codsiyada dad isku celinta ee kaga imanaya Turkiga. ma jirto wax ballan ah oo si dhab ah loo sameeyey, iyadoo Finland iyo Sweden ay sheegeen in hannaanka dad isku celinta uu yahay mid ay ku shaqo leeyihiin hay-adaha dowladda iyo maxkamadaha madaxa bannaan. laakiin madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Khamiisii ka sheegay gabagabadii shirkii NATO in Sweden ay ballan qaaday in usoo gacan geliso 73 argagixiso ah, siduu hadalka u dhigay, wuxuuna ku hanjabay in uu ishortaagi doono in ay Sweden NATO ka mid noqoto haddii aysan ballantaasi fulin. ugu dambeyntiina, saraakiisha Ruushka ayaa sheegay in ugu yaraan 3 qof ay ku dhinteen magaalada Ruushka ku taalla oo dhacda xadka Ukrain uu la wadaago, halkaasi oo ay sheegeen in Ukrain ay duqaysay. daraasiin guriye oo rayid ay degan yihiin oo ku yaalla magaalada Belgorod ayaa waxaa burburiyey qaraxyada. xildhibaan Ruush ah Andrei Kilmish ayaa waxa uu ku baaqay in weerarkan qaraxyada ah laga bixiyo jawaab militari. waxa uu sheegay in dilka dadka rayidka ah iyo burburka guryaha dadweynaha ee magaalada Belgorod ay yihiin ficil toos ah oo cadowtooyo kana yimid Ukrain, kaasi oo u baahan in sida uu hadalka u dhigay looga jawaabo weerar militari. saraakiisha Ukrain ayaan inta badan ka hadlin weerarada ka dhaca gudaha dalka Ruushka. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. Galab wanaagsan mar kale. sidii aad warkeennaba ku maqasheen, bangiga dhexe ee soomaaliya ayaa maanta liisanka ugu horreeyey ee la siiyo bangiyo ajaaniib ah ama shisheeye waxa ay siiyeen laba bangi oo laga kala leeyahay dalalka masar iyo turkiga. warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
dowladda federaalka soomaaliya ayaa shatiyo siisay laba bangi oo caalami ah lagana leeyahay dalalka turkiga iyo masar, sida lagu shaaciyey qoraal uu soo saaray maamulka bangiga dhexe dowladda soomaaliya. guddiga bangiga dhexe ayaa qoraalkooda ku sheegay in bangiyada kale ah, bangi misir oo laga leeyahay dalka masar iyo siraat katilim ee dalka turkiga, ay mareen hanaan qoto dheer oo lagu eegayay codsiyadooda. maamulka bangiga dhexe ayaa caddeeyey in labada bangi ay soo buuxiyeen dhammaan shuruudihii looga baahnaa ee shatiyada, lana ansixiyey codsiyadooda, kuwaasi oo haatan xarumo ka furan doona dalka soomaaliya oo ay ka howlgalayaan. bangiga dhexe ee dowladda soomaaliya ayaa sheegay in labadan bangi ay yihiin kuwo xooggan oo qiimo ku dari doona horumarka qaybaha maaliyadda dowladda soomaaliya, kana qayb qaadan kara kobaca dhaqaalaha dalka. siraat katilim iyo bangi masir ayaa noqon doona labada bangi ee ugu horreeya ee caalami ah ee ka howlgali doona gudaha soomaaliya, taasi oo astaan u ah guulaha isbedelada qaybta maaliyadda soomaaliya, sida uu sheegay bangiga dhexe. dhinaca kale, madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta u ambabaxay dalka turkiga kadib casuumad uu ka helay dhiggiisa dalkaasi rajab dayib erdogan. safarka madaxweynaha ayaa ku aadan arrimo la xidhiira iskaashiga dhinac walba leh ee u dhexeeya labada dal. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
waxaa maanta aas qaran loogu sameeyey magaalada Hargeysa, allaha u naxariiste fanaanadii caanka ahayd Khatra Daahir Cige oo xalay ku geeriyootay magaalada Hargeysa oo ay muddo 2 toddobaad ku siman ku xanuunsanaysay. fanaaniinta Soomaaliyeed ayaa ka tacsiyey geerida Khatra Daahir Cige iyagoo ammaanay shakhsiyadeedii iyo guushii ay ka gaartay fanka. warkanna waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
aaska qaran ee magaalada Hargeysa loogu sameeyey allaha u naxariistee marxumad Khatra Daahir Cige oo xalay ku geeriyootay magaalada Hargeysa waxaa ka qayb galay dad kala duwan oo aad u tiro badan, kuwaasi oo qaybaha bulshada ee kala duwan ka kooban. bahda fanaaniinta iyo abwaanada ayaa si murugale uga tacsiyadeeyey guud ahaanba shacabka iyo guud ahaan ehelka iyo qaraabadii marxumadda. abwaan xasan xaaji cabdilaahi xasan geney ayaa u sheegay v o a si kooban taariikhda marxumad Khatra Daahir Cige.
allahu naxariis qabriga allah la buuro su-aashana allaha garasiyo ummadda soomaaliya oo dhanna meella meel kasta jooga iyo awlaaddeeda iyo fankayga mintan waa ka tacsiyaday waxay haysaa marka hore sharaf jiray ahayd 2007 fanka soo gashay oo ay koobi ku noqotay riwaadii dab jacaylkani waa saali ka wareysatay riwaadii dambena iyadoo koobi usoo bartay haddana ay jin iyo jacayl ay haddana ka noqotay iratii ay ku socotay ka ahayd qaranjada labadaa riwaadna aniga lahaa intii ka dayn laa waaga ilaa maantana hada anagoo kala maqarul mooyaane waxaanu ahayn dad ceesho midhoo walaalaa mara inantaydibamara walaalaaanu ahayn laakiin wadku ma yaqaano ilaahay baa lahaa dhimantay waynu u ducaynaynaa waynu u ducayn allah u naxariis awlaadeeda allah samiriya ka siiyo iyo ehliyadeedii annagana ilaahay samiriya wax naga siiyo.
abwaan Muuse Cali Faruur ayaa isaguna tilmaamay in yaraanteedii uu aqoon u lahaa marxumad Khatra Daahir Cige.
ilaahay dembigeeda ha dhaafo, iyakii dembigeeda ha dhaafo, iyo iyadana ilaahay ha u dembi dhaafo. ilaahay taxriistii jannaha ku bannaysato waxay dhimatay 10 maalmood ee ilaahay sheegay, walfajri walliyaal alcashri 10 ilaahay ku dhaartay, kolka ayaaba ilaahay xaggiisa magac ku leh ayay dhimatay. anigu waa inantani iyada oo yar oo orota oo abakaba soo galina orota ayaan bartay 4 toddobaadkii kolkii dambe baasad baalka ciyaarta baasad doolka leela ayay gaadar ciyaari tirtay inta ka dambow lixiyato dabaatankii riwaayadii horeysay beddeshay oo xasan galeelaha loona isra jabtacayr kariwa ayaa loo abulka ayaan ura kolkaa intaasaan aqaanay intii dambena markii dambe dee fanaanado ay noqotay toban riwaayadooda dambe dhigtay intaa waanu islaqaanay oo waanu wada joognay haddaba inantaasi waxaa hablo badan oo magacle baa jiray hablo badan oo taariikhda ku galay baa jiray iyaba waxaan ku arkay mid aan cidiro kula baratabayn oo ahaa in madaxweynaha iyo ilmaha miskiinka ah baalashlaha sida isu wada qadiranaysay qof waliba wuxuu ka mudan yahay ayuubay ka maraysay adeer kibir baan lahayba u abuurin kibir iyo isqaadqaad iyo isla weynay ayaanay lahayn inoo taasu taan ku abaarayaa waxa weeye dadka u sinaa oo waanay cibaadaysan jirto iyadoo markay riwaayadda wareysan la bilowday lama guursan markaasay tukan jirtay cibaadaysan jirtay xaggaana way ka wanaagsanay anugu yarantaa taariikhan u haya waa intaa.
Fanaanada Sahra Axmed Sahar Halgan ayaa iyaduna si kooban u tilmaantay taariikhdii Allahow naxariistee marxumad Khadra Daahir.
Waxaan leeyahay horta Khadra Ilaahay ha u naxariisto. Khadra anu waxaan ku bartay tiyaatarkii Hargeysa. Khadra waxay ahayd qofka siday maanta tahay ah. Qof aan isbedelin, dabeecadeedii isbedelin, wanaag badan, dad ururiya, fan jecel. Fanaaniintu waa walaalo. Reer male, qolo male, laakiin Khadra waxay ahayd qof ka tilmaaman dadka kale. Waxaan leeyahay samriyay maal Khadrana waxaan leeyahay Ilaahay ha u naxariisto.
Xasan Maxamed Yuusuf waa wariye Rugcadaaya waxa uu si kooban u sheegay in Khadra laga soo bilaabo sanadkii 2003 ilaa 2004 ay si toosa uga baxday fanka ama ay uga fadhiisatay
fanka. Runtii ilaa sanadkii 2004 way ka fadhiisatay Khadra oo fanka maxaan ku raaday in shaqo kumay lahayn. Waxay ku suntanayd inay ahayd qof marwo ah oo gurigeedii maxaan ku raaday dhaqashada reerkeeda runtii aad ugu ammaanan oo aad ugu ahayn tilmaaman. Khadra adduunka waxay kaga tagtay 5 caruur ah, 2 gabdhood iyo maxaan ku raaday iyo 3 wiil. Waa maxaan ku raaday Shirwac, waa Hibo, waa Hodan, waa Jeelaani iyo Maxamed. Intii fanka ay ka fadhiistay Khadra iyo maxaan ku raaday ka horba horta tira ahaan intaan laba ilaa 3 goor xajka way tagtay. Qof cibaado badan bay ahayd runtii oo aad maxaan ku lahday in aan salaadi ka tegin.
Hablihii fanaaniintii waa beri ee Khadra ay sida gaarka saaxiibka u ahaayeen waxaa ka mid ahayd Hibe Maxamed, Hibe Nuura, waxay v o a u sheegtay iyadoo ku sugan dalka Mareykanka sida ayay u taqaanay Allahow naxariistee Khadra.
Ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ku nooshay Khadra way garanaysaa. Khadra waxay qof qiimo badan, qof wadaniyeeda, qof dabeecad wanaagsan, qof aan qalbigeeda qof kastaaba qaado. Khadra Axmed Kaahin baa maalin bay in kala kaftamaysay Khadra waxay ku tiri in qalbigeedu wuxuu wada qaadaa inaka caseeyaha iyo madaxweynaha inta ka dhaxaysay la wada raali gelisa, la wada sheekaysatay, si wada tix gelisa. Markaa qofka qiimo ahaale bay ahayd. Ilaahay jannada ha ka waraabiyo. Marti la jecel yahay Ilaahay ha ka dhigo. Kitaabkeeda mid dhigta Allah ka siiyo. Khadar walaashay bay ahayd. Dadka isugu dhow yihiin hoblada waa beri wada wada walaalaan ahayn. Laakiin haddana gaargaar ban walaalo usii kala ahayn. In hadal ma wadi karo geeridii abaay xaaji Maxamed iyo Khadar Daahir maanta waa iskugu ka yimid. Markaa wax Khadar ah oo aan maanta sheegi karaa ma jiro. Aniga dhanba gariiraya, aniga dhanba yacni hawada ka maqan. Hase yeeshee waxaa la yidhi samir, Ilaahay bayna yidhi, Ilaahay bayna faray samir. Walaashay waana duceeyey ummadda Soomaalida oo dhanna waxaan uga codsanayaa inay u wada duceeyaan Khadra si gaara. Khadra waxay ahayd habeeyad qaali oo wanaagsan oo wadaniyada oo Soomaaliyeed oo qof kasta jecel, qof walbana jecelyaha.
Xilli maa tilmaami karaysaa kulankiina waqtiyadee?
Kulankiyada anagu waa dari baaban islaahaynba. Intaa ay waqfanka kugu jirtay anugu dhowr sanaan uga soo horeeyey, intaaba 2 qof oo isku xidhan baan ahay oo haddana dadka maaragtay isku kategoriga ku jira, isku meel ee laysku xasuusta mar walba, yacni 2 qof oo aad iskugu dhowaanahay. Markaa Khadra muddadaas oo dhan iyo niqiineed taariikhda aan ku sheego kuna taasaan aqaana oo ma jirta, dhammaanteed baan iqiineeyana, dhammaanteed bay itaqiine.
Geesta kale Khadiijo Waasuge oo loo yaqaano Khadiijo Hiiraan, Allahow naxariistee marxuumad Khadra Daahir Cige ayay iga warantay iyada oo ku sugan gobolka Utah ee dalka Mareykanka.
Walaashayda
khatrada erciga ilaahay jannadaha ka waraabiyo ayadii intii dhimatay allah jannada ka waraabiyo insha allah biidnillaahi kariim waxaan u tacsiinaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasii joogto waan u tacsiinaynaa ilmahay dhashaa un tacsiinaynaa eelkeedii u tacsiinaynaa kadib waxaan leeyahay obolada waa beri fanaaniinta soomaaliyeed meel kastii joogaan kadib waxla sabir iyo iimaan allah naga siiyo ayadana allah u naxariisto annagana allah nooga daba naxariisto insha allah biidnillaahi kariim
maxaad ku sifeynlay shakhsiyadda khatra en khadiija
khatra daahir qof bashara oo al abuurtay oo wanaagsan oo sharaf leh oo karaamo leh oo ciso leh ahayd aniga walaashay aan jeclahay ahayd waxaan ku yidhahdaa qof cisiiso dadka ahayd qof sharafto dadka ahayd marka waxaan leeyahay jannad allah kaa waraabiyo
cadar axmed kaahiin oo ka mid ahayd hoboladii waaberi ayaa tilmaantay in sannadihii sideetamaadkii ay isbarteen khatra isla markaana ku tilmaantay qof ay iskugu mid ahaayeen dadka madaxda ah iyo kuwa masaakiinta ah isla markaana qalbi wanaag gaar ah uu ilaahay siiyey waxaanan cadar axmed kaahin kula kulmay guriga ay magaalada hargeysa ku lahayd khadra daahir cige iyada oo sheegtay in cadar oo haatan degan magaalada hargeysa ay sababta degitaanka hargeysa iyo soo noqoshadeedaba lahayd allah u naxariistee marxuumaad khadra daahir cige
samariye imaan ilaahay hanaga siiyo caruurteedii eheliyadeedii dadkii ay la soo shaqayn jirtay ee soomaaliyeed gaar ahaan dhammaanba guud ahaan fanaaniinta soomaaliyeed baan ka tacsiyadaynayaa dhammaan fanaaniinta walaalay wada ahaayeen koox kastoon iyo magac kastoonu lahaynba iyo dhammaanba ummadda soomaaliyeed baan ka tacsiyadaynaya meel kastay joogaanba
cadar goorma khatra isugukiin horeysay haddaad dib u milcsato wakti
khatra daahir sideetanka aakhirkiisii ayaa labadayadu horaan isguka ayay horeysay saaxiib baanu noqonay qofkii ugu horeeyey ee markii aan tiyaatarka yimi aan la saaxiibay bay ahayd walaashay bay ahayd ilaa hadda oo iyada daraaddeed hargeysa ugu soo guuray oo iyada u sabab ahayd inaan hargeysa usoo guuro un hadda hargeysa deganahay muddo lix bilowdaan deganahay walaashay bay ahayd saaxiibaday bay ahayd
qof aada u qalbi fiican maxaad haddaad mid iyo laba sifaad khatra aad
waxaa ka mid ahayd dabeecadaheeda inayna madaxweynaha iyo miskiinka gidaarkaa fadhiya aan waxbaba haynin ee miskiinka ah ama caruurhaada ama ciroolahaada isugu mid bay ahaayeen ummadda ilaah isugu dhib yar baanu odhan jiray sahal iyo dhib yar waxaasaanu odhan jiray waxbaba may shidi jirinba iyadu qof aada u wanaagsanna waa ahayd qof ummadda ilaahay isugu mid tahay bay ahayd qof ummadda soomaaliyeed isugu mid tahay bay ahayd qof aan qabiil aqoonin bay
muuqaalkii ugu dambeeyey khadra daahir ciga allaha u naxariiste ee ay warbaahinta kaga hadasho markii dhowr toddobaad ka hor ay khilaafaadka siyaasadeed hareeyeen xisbiyada iyo xukuumadda somalilan ayaa tala waana dhaxalgala u jeedisay siyaasiyiinta somalilan dhammaanba dadkii iga waramay taariikhda allaha u naxariiste marxuumaad khadra daahir cige iyo kuwii dhambaalada tacsida ah ay soo gaarsiiyey ayaa isaga markhaati furay dhammaantoodba duntii iyo dadnimo wanaaggii allah u naxariiste marxumaad khadra daahir cige khadar maxamed cakule v o a hargeysa
mahadsaned khadar markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal mid ka mid ah caqabadaha adag ee hor yaalla dowladdan cusub ee soomaaliya ayay khubaradu ku sheegeen dhammaystirka iyo hirgelinta dastuurka dowladihii hore ayaa midba meel soo gaarsiiyey geeddiga dastuurka kumeelgaarka ah haddaba maxay yihiin waxaa hortaagan dhammaystirka dastuurka dowladdani ma ku guulaysan kartaa kamiradhalintiisa hannaankee loo mari karaa dhisidda maxkamadda dastuuriga ah iyo su'aalo kale oo muhiim ah ku saabsan dastuurka soomaaliya ayaan ku faaqidi doonnaa barnaamijkan wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa marti iigu ah garyaqaan cali sheekh aadan yuusuf oo ku magac dheer cali soomaali oo ku takhasusay dastuurka soomaaliya qoraallo iyo cilmi baarisna ka sameeya garyaqaan cali ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha
bukhaari waa maasanta adiga iyo v o a iyo dhammaan dhegeystayaasha waa salaamaya oo kusoo dhowaa barnaamij
waayahay marka hore bal haddii aan ku hormarno dastuurka qabyada ah ama dastuurka kumeelgaarka ah ee soomaaliya bal haddii aad dhegeystayaasha aanan xogta ka hayn u faahfaahayso maxaan kala soconnaa xaggee wax marayaan
ومعسين تهي دستور كان ودستور كيوه ري فدرال صومالي ويولاكو وحاكيكم الجارة لو أنكيي رجعي وأنكيي في أغسطة كوية دي لابطن غبيب طبانكي وحاكيكم الجارة لو أنكيي في اللغاية وكوستالي بواها ولغاكسو بيكي أهدي فدرال لو يكون أفضل وقعتي دلتي إنو فدرال نغوة كافرية اللي بواها وأنا بستور في أفراد مثل في صومالية بستور في كونسيال بغم لكن كي بيودي غيك لهيد يو ملتري جمال خبرك فاشتري وخبرات من كلال بستور عصر وصوصة انت كلاعية دلك اللي هو معمول على وريتين أما أهديو اللي يغانا بعض الكولادي بعض الوادي بعض الوادي كلاشين كي مثل الدوردي في بيرتين الحاجي بستور وصوصة ومجان كي مثل دلك اللي رب حالي marka dastuurka afraal ayuu noqonayaa markii jamhuuriyadda laga kariyo dastuurada waxa kale oo ay noqonayaan caadiyo ee maalka filiyada dhawaan oo soo maamulay dhigii lawada kun afartii iyo lawada kun iyo intii u dhaxaysay lixdan iyo tobankii ilaa sagaalkii lama xaddi isaga intaba marka dastuurka waa dastuurka ugu ballaaran xagga dastuurka Soomaaliya ee muddo badan waana dastuurka federaalka ah ee kaliya dalka inta federaal noo la qaatay waana waxyaalo fara badan ayuu nidaaminayaa marka marxaladda dastuurkan ayaa ka duwan marxaladii dalka marka sidaas ayaa keentay in muddo uu noqdo dastuur qabyo qoraal ah ama si kumeel gaar ah marka waxaana la ansixiyay oo si kumeel gaar ah loo ansixiyay 2012 Agoosto bishii koowaad sidaas ayuuna ku yahay hadda dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya
waa gartay marka waxyaabaha dib u dhigayay in la dhameystiro ama muranada kasoo baxayay dastuurkani waxay u badnaayeen murano siyaasadeed ha noqdeen kuwa u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ama maamulada qaarkood marka maxaa ka mid ah waxyaabaha u baahan in heshiis siyaasadeed laga gaaro ee dastuurka ku jira
waa maxsan tahay leedaha dastuur markii la sameynayo waa heshiis bulsho oo markaas ay rabto inay nidaamka siyaasadeed iyo qaabka isu maamulayaan ku heshiiso markii waxyaabaha la sameynayo waxaa loo baahan yahay laba arrimood baa loo baahan yahay mid waxay tahay arrin farsamo oo tiknikaala oo qaabkii waxaan loo sameynayo iyo qaabkii loo qorayay waxna waxay tahay waxyaabo u baahan in heshiis bulshada ay ka gaarto iyadoo si maraysa markaas dadkii markaas wakiilada u ahaa aadanayaashii shacabka ahaayaan ama dadka markaas talayahay ee dowladihii dowladeedyada ama dowladaha xidmaadka dowladda federaalka ahaayaan marka waxyaalaha ugu baahan heshiiska siyaasadeed waxay ka kooban yihiin qaybaha dowladda ay ka kooban tahay waa arrimaha garsoorka haddii la fiiriyo iyo qaabka maxkamadaha ay noqonayaan ee dalku federaal yahay iyaga horena united system nisanaan jira mahanaan mid ah oo hal garsoor uu jiray hadda marka qaab uu noqonayo garsoor federaal iyo qaab uu isku maamulayo iyo structure uu yeelanayo waa arrin u baahan in laga heshiiyo waxyaalaha maadaama waa hore federaal la qaatay oo laba nidaam oo baarlamaan oo galaba gala ay soo kordheen labada gole ee aqalka sare iyo aqalka shacabka sida ugu wada shaqeyn lahaayeen ee qaabka awoodooda loo kala xadidi lahaa ee nafsiga arrimo u baahanin laga gaarayo ama siyaasadeed waxyaalaha la xiriira fulinta iyo qaabka uu noqonayo madaxweynaha awoodihiisa iyo golaha wasiirada iyo wasaaradaha iyo qaabkaas in ayagan laga gaaro awoodahooda iyo kala saaristooda oo nidaamka siyaasadeed dalka ku xiran yahay waxyaalaha kale u baahan in laga wada hadlo waxaa ka mid ah qaabka awood qaybsiga dowladda awoodaha u qaybsanaysa labadooda heer iyo qaabka dowladda ku koobnaanaysa laba nidaam oo dowlad goboleed iyo dowlad federaal oo noqonaya dowlad hoose lagu soo daraya leebalada dowladda noqonaysa waxyaalaha kale u baahan laga wada hadlo waxaa ka mid ah arrimaha jinsiyadda ama jinsiyadda iyo maqaamka caasimadda maadaama nidaamka federaalka la qaatay noqonayso iyo arrimo fara badan oo la xiriira khayraadka iyo fiscal federalism waxyaalaha ama maaliyadda dalka qaabka loo maamulayo waxyaalahaasoo dhan ka timid yihiin arrimo u baahan in qaab siyaasadeed laga heshiiyo kadibna qaabka tamid loo soo bandhigo oo dastuurka qaab qoraal loogu dhigo
waa tahgar yaqaan cali aad baad u mahadsan tahay arrinta khilaafaadka caanka noqday ee madaxda sare ee dowladda ama maamul goboleedyada iyo dowladda ee dhanka dastuuriga ah sidee looga baaqsan karaa ayaad isleedahay oo loo sixi karaa dastuuriyan
waa maasan tahay horta muranada madaxweynaha iyo xafiiska wasiirka koowaad ambaa ministerka murano soo noqnoqday aada caan u noqday ayay noqdeen dabcan arrimaha keenaya waxaa ka mid a arrimaha la xiriiya saljarka dadka ama dhaqanka qofka soomaaliga iyo systemka uu kusoo barbaaray ee awoodda inuu raadiyo qaybda ka tahay waxaa kaloo qeyb ka ah in xanaankii garsoor ukala jahannada lahaa labada xaqiiq ee dastuurka uu sheegay awooda oo ah maxkamad dastuuriga ah oo markaas eedana dhismeen oo cidi ukala jahannada lahaa meesha ka maqan iyo arrimaha la xiriira dastuurka naftiisa oo dulduleelo qaanwaydii ku jiro oo awoodo isku mid ah labada dhinacba kala siinayo ama aan kala cadeyn ayadoo markaasna cidii fasiraada iskala hayd sharciga meesha ka maqan marka waxyaalahaas oo laisu geeyo oo ah dulduleelo xagga dastuurka ku jiro oo tusaale ahaan in marna uu leeyahay madaxweynuhu wuxuu ka qaadaa xilalka golaha wasiirada ama wasiirada marka uu soo jeediyo ra-iisul wasaaraha marna uu leeyahay ra-iisul wasaaraha ayaa xilka ka qaadaayo waxyaalo noocaas oo cilada dhankaas uga jiraan siyaabadii cidii fakiri lahayd ama kala saari lahayd u kala garnada lahaydna meesha way ka maqanta markii lagu daro dhaqanka markaas a dadka in awoodaha ay jecel yihiin waxaa imaanaysa marka in muranadaas ay noqdaan kuwa aan la xalin waxaa keenaya in xal laga gaari waayana waa inaan la toosin arrimihii dastuurka dib eegista aan lagu toosin waxyaalii dibilalada qaanuunka ku jiray ama dastuurka iyo inaan hay-addii markaas awoodda uleheed aan la sameynin walow sharcigii hay-addaas ugu dhisay waa mar hore lasoo saaray laakiin weli aysan xidmaheedii oo iyagana ku filan xidmaha golaha ayo garsoorka akila dhisay inay ayaga soo jeediyaan maxkamadda dastuuriga iyo qaabka structureki maxkamadda dastuuriga noqon lahayd oo weli aragtiyo kala duwan ay ka jiraan markii isku gala macnaheedu waxay tahay in weli khilaafaadku ay sii soconayaan ama markasta la filan karo maadaama aysan mekanisamkii ama waxyaala lagu xalin lahay meesha eeli
waayahay tan maxkamadda dastuuriga waa u imaan doonaa laakiin hadda aan aadno dhanka dowrka dhegeystayaasha su-aalahana soo weydiiyey maanta dhegeystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay in aan dhegeysano
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa jaamac maxamed xirsi oo jooga degmada gaashaamo ee gobolka jarar ee dowla deegaanka ugu horeyn waan salaamay daadihiya barnaamijka iyo garyaqaanka barnaamijka martida ku ahba laba su-aalood baan qabaa anigu su-aashayda koowaadna waxay tahay marar badan waxaynu aragnaa iyadoo umur ka taagan yahay cid ay ciidamadu ka amar qaadanayaan ma ra-iisul wasaarehay noqonaysaa mise madaxweynaha arrintaasi dastuurku muxuu ka qabaa miyaanu qeexaynin su-aashayda labaadna waxay tahay dastuurkan jiitamay dhammaystirmi waayey ma la odhan karaa cid bay dani ugu jirtaa oo iyadu danaynaysaba inuu dastuurku muddo saa usii jiitamo waanad mahadsan tihiin dhammaan bahda v o a
jaamac oo mahadsan tahay arrimaha amniga markii laga hadlaayo dastuurka waxa uu sigeeyey cutub gaara oo ka hadlaayo cutubka afrikanaad ee leh cutubka nabadda iyo amniga waxaana mas-uuliyadda amniga iyo ilaalinta muwaadiniinta iyo siyaasadda amniga ee mas-uulka ah xukuumadda oo xukuumadda oo mas-uuliyaddeeda u dadeynaysa si wadareed ama kalaftiisa jinsiyadda hal dhaho iyadaana isticmaalaysa ciidamada kala duwan ee militariga iyo booliska iyo nabadfudidda iyo isliibka oo mid kasta mas-uuliyaadkiisa dastuurka sheegaayo habka ciidankaas loo isticmaalayana dastuurka waxa uu sheegaya in heer gaara laga soo saari doono isticmaalkiisa mabaadi'da dastuurka ciidamada in ay ku dhaqmaan ay tahaana qodobka uu ka hadlayo dastuurka qodobka 127 ayaa ka hadlayo markii magacaabistooda iyo xilkaqaadistooda imaadana iyadana way caddahay oo madaxweynaha ayaa meel mariya laakiin waxa soo jeediya aa magacaabo golaha wasiirada wasiirka aysaa soo jeediya golaha ayaa adoofsareeya ama ansixiya kadibna madaxweynaha ayaa meel mariya ama dibadeedka kasoo saaro marka taas wax oo dastuurka si cad oogu cadweeye oo wax muran oo badan isku taagneen arrinta la xiriirta dibudhaca dastuurka iyada noogu jirtaa masalaayo inay cidda noogu jirto waxaa dhici karta arrimo farsamo iyo in mataqaanaa iyo arrimo la xiriira caqabado kale inay iska jiraan waana arrin annaga keliya maaha u baahan in si degan oo wadahadal leh oo waxooda looga wada hadlay loo dhamaystiro dastuurada noocaas oo kale ah wadamada xaaladahana kale ku jira marka masalaayo cid eedan ugu jirto inay jirto laakiin dibudhaciisa ayaa dib ugu jira dadka soomaaliyeed
waa tahay garyaqaan cali aad baad u mahadsan tahay dhageysto kale ayaa hadda khadka ku jira
assalaamu calaykum magacaygu waa bashiir cadow axmed kuna nool magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya marka hore waan salaamaa garyaqaanka garyaqaan cali waxaan jeclaa lahaa inaan weydiiyo dastuurka lixdankii in loo laabto maxaa diidayo inta laga saxayo lagana dhammaystirayo kan qabyada ah
bashiir waa mahadsan tahay arrinta la xiriirta dastuurka lixdankii maxaa loogu laaban laayo inta dastuurka laga dhamaystiraayo dabcan lixdankii iyo labada kun iyo hadda xilliga aan joogno laba marxaladoodoo kala duwan ayaan joognaa nidaamka dowladdana waa kala duwan yahay halkaas nidaam dowlad dhexe ayaa la isticmaalayay haddana nidaam dowlad federaal ayaa jirto marka dastuurkii lixdankii ma aha dastuur federaal ah wuxuu ahaa dastuur dowlad dhexe marxaladda hadda aan joogno ayaa dastuur federaala ayaa jira dastuurka inuu kumeel gaari yahay macnaheeda maaha inaan lagu dhaqmaynin dastuurka si kumeel gaari ayaa loo ansixiyey agoosto kowda iyo laba kun labiyo tobanka waan lagu dhaqmayaa waa in la dhamaystirana waxyaalaha hadda u baahan waa waxyaalo ilaa 18 qolob kuliya ay aqaalaha siyaasadda u baahan oo ah 12.4 qolob ee dadka ah 43 maneeyay yahay waxyaalaha u baahan inay wadaalo waxyaalaha adiga markii laga hadlayo marxaladahana marxaladda saxaalada ay leedahay abdullahiintii lama jeego markii axdigii 2004 ayaa lagu qorayay in waxyaalaha axdiga laga waayo in loo laabanayo 2004 ee kuntii marka waxyaalaha ee Punjab uu maamulka uu ka hadlay xeerarka kale ee dalka inta badan ee dadku waa mudadi xeerarka dalka qolka 1900 ee dadku ka hadlayo in uu xeerar dalka u lahaan jiray dadka inta la dhameystiray ee ciiso aanayaan taas oo aadnaa in uu wax jaab sharci ah u sameeyay inta dadku la dhameystiray marka mid ka baahi loogu laaban karo midkiisa isku niyam iyo isku tixgelin ah
waa mahadsantahay garyaqaan cali dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan ku eegayno caqabadaha dhinaca dastuuriga ah ee horyaala dowladda cusub ee soomaaliya dhegeysto kale ayaa hadda khadka ku jira
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa xuseen cabdi wahliye oo jooga magaalada nairobi caasimada dalka kenya waxaan rabaa inaan weydiiyo garyaqaanka garyaqaani mushkiladda ugu weyn ee haysata dastuurka Soomaaliya waa maxay maqabyanimada dastuurka mise fasiraadaha qaldan ee laga bixiyo waa maasanta gariqaani
isin waa maasantahay dastuurka mushkiladaha ku jira waxyaalo farsamo oo u baahan in farsamo ahaan loo saxo iyo waxyaalo u baahan in siyaasad ahaan loogu heshiiyo kadibna arrimo farsamo loo bedelo weeye qabada dastuurka waa 143 ayaalaa u baahan in siyaasad ahaan looga heshiiyo waa ilaa 18 qolob oo shan qolob ee dastuur ku saabsan tahay maqaamka caasimada iyo dhalashada markii laga tagay jinsiyadana inta kale ee ku saabsan yihiin nidaamka adeega siista iyo structureka dowladda kulinka ee samaysan tahay iyo madaxweynaha ee wasaaraha taasoo ka dhigan in qolobo yar ay tahay oo guddiyada ka shaqeynayana ay dabcan ay soo jeediyaan xalalka loo gudbinaa inta samooyinkii waxta kooban ay qaadan karto haddii rabitaan uu imaado dowladda federaalka iyo dowladda xumaanka dowlad federaalka inay saxiixaan kadib markaas laisku fahmi waayana loo bedelo in xeer lagu xalmiyo oo xeerar laga soo saaro oo dastuurka yeeshka laga qaado marka wax caqabada oo saas u muran ma jiraan markii laga raadiyo in arrimaha siyaasadda iyo kaladuwanaanshaha uu meesha yaallo kaliya
dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursad siiyo soo dhowo walaal
magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa south sudan martida barnaamijka daadiyaha barnaamijka aada baa idiin salaamay dastuurkan toban jirsaday teeran walba oo xukuumad imaataba waxay ku ololeysaa inay qabyotirayso dastuurka siday ila tahay waxaa gundhig u ah xasilinta amniga dalka iyo xasilooni siyaasadeed sidaas darteed waa maxay doorka xukuumaddan cusub mise isleedahay way ku guulaysan karaan hanaanka dhammaystirka heshiiska bulsho ama sida dadka qaar ay u yaqaaniin dastuurka waa mahadsan tahay
ayuu waa mahadsan tahay dabcan shaqada dastuurka iyo dibadisa dastuurka waxaa iskale waa shaqo baarlamaanka uu leeyahay labadiisa gole marka shaqo ay xukuumadda leedahay ma aha ayaga ayaa laga rabaa in ay hawshad qabsadaan markii laga rabo xukuumadda inay ku leedahay fuweyn oo wasaaradda dastuurka ay fuweynso howlahaas iyo wixii magaalo ee laga baahanayo bixiso waxaa jira guddiga isa saaran dibeegasa dastuurka oo ah guddiga madaxa banaan dibeegasa dastuurka iyo guddi ka kooban labada gole ee baarlamaanka oo afaseed komitiya ama kormeerid kule howlaha guddiga madaxa banaan qabanayo waxaa kaloo jirta wasaaradda dastuurka oo ayadana markaas liinta u qaamisan fuweynka iyo la socodka howlaha marka waxaa is leeyahay in arrimaha dastuurka mar walba in la samayn karo waqti fog oo kooban lagu soo gelgelin karo arrintaasna waxaa laga rabaa golaha baarlamaanka in uu shaqo fiican ka qabto isla markaasna asaga uu lagala xisaabsamo wixii ku saabsan arrimaha dastuurka maadaama ay shaqadiisa tahay dabcan waa jiraan arrimo siyaasadeed oo u baahan in isramcin iyo markaas wadahadal iyo wadaxaajood dastuurka naftiskiisa uu qorayo in laga wadaxaajoodo iyadoo luqadaas aysa dabcan ahayn luqad qaanuunka loo isticmaalo in wadahadal laga galo arrimaha dastuurka lagu qoro dastuurka haddana dastuurada dowladaha ee contract conference ama ilaalada kasoo qabanayo kasoo baxayo way ku jiraan liqadaha noocaas iyo helada marka waa arrin amay gaarna waa ma ahan laakiin waa shaqo baarlamaanka uu leeyahay ayaa loo qaban karaa haddii niyad wanaag la helo iyo rabitaan iyo kagoonaansho.
Garyaqaan Cali Soomaali, mar walba oo maaragtay arrimaha dastuurka lasoo hadal qaado waxaa maaragtay timaada arrinta maxkamadda dastuurka si loo kala saaro madaxda sare ee dowladda. Marka sidee dariiqee loo mari karaa in la yegleelo maxkamadda sare ee Soomaaliya? Dowladdanina ma ku guuleysan kartaa ayaad isleedahay?
Maxkamadda dastuuriga Soomaaliya waa maasanta Bukhaari. Maxkamadda dastuuriga in la helo waxay u baahan tahay laba arrimood. Midda koowaad waxay tahay in la helo xeer maxkamadda dastuuriga leedahay ay ku shaqeyso, taasoo qeexaya awoodaheeda iyo anraaca dacwadaha loo marayo ee gasho. Xeerkaasna waa la sameeyey. Waxay kaloo u baahan tahay in la helo maxkamadda dastuuriga guddiga dalaha ayaa garsoorka dastuurka guddiga u bixiyey oo ahaan jiray guddiga sare ee garsoorka ee hay-adda garsoorka maamula. Guddigaas markii la sameeyey ayaa guddigaas ayaa soo jeediya maxkamadda dastuuriga afka guddoomiyaha qofka noqonayo ayaa baarlamaanka usoo jeediya. Marka guddigaas ayaa meesha ka maqan. Hadda waxaa kaloo meesha ka maqan oo iyagana muhiim ah siyaasi ahaan in laga heshiiyo, maadaama dowlada federaal leeyahay dowladaha xubnaha sare ah iyo madaxda federaalka inay ka heshiiyaan qaabka ama formationka ay noqonayso maxkamadda dastuuriga. Siyaabo kala duwan baa maxkamadda dastuuriga dalalka isticmaalaan. Keliya ma ahan inay maxkamad gaar istaagnaato meel taagan ay noqoto, waxay noqon kartaa maxkamadda sare in lagu daro oo kale noqon kartaa oo maxkamadda dastuuriga ay maxkamadda sare iyo maxkamadda sare isku noqoto labadaba. Maxkamad gaar istaaganna waa noqon kartaa maxkamad darajooyinka kasoo bilaabata caadiga ee darajada koowaad federaalka, darajada labaad ee saddex darajana waa noqon kartaa. meelaha qaarna guddiyo ayaaba laga dhigaadooda arrimaha dastuuriga ah. Marka qaabo badan ayaa dunida loo sameeyaa maxkamadda dastuuriga inta la sameynayo. Waxay u baahan tahay keliya in la darso ammaanka la jaanqaadi karo xaaladda Soomaaliya oo dalkan aan uga dareynin in mataqaanaa xaaladiisa, sababtoo ah kiisaska maxkamadda dastuuriga ee jeesa kiisas siyaasi ah kiisa aad u culus. qaabka loo sameynayo iyo sida laga faa'iidaysan karo iyo in xataa la helo darajo kale oo maxkamadda dastuuriga nafsiga meel lagu tilcaban karo waa dood u baahan in qaab cilmi ana loo darso, siyaasi ahaana looga heshiiyo. Laakiin wax kasta oo maxkamaddii ay ku dhisan lahayd hadday dastuur sheegista dastuurka ay tahay hadday taha xeerkii waxaa dhan waa diyaarsan yihiin marka laga tago guddigii soo jeedin lahaa oo meesha ka maqan. Marka waa arrin qaab siyaasadna u baahan wadahadal cilmiyeysan oo ku dhisan qaab looga faa'iidaysan karo, maadaama maxkamadda dastuuriga madax bannaan ay tahay arrin nagu cusub. Waagi war waxa jirjiga branchi maxkamadda kale kamid ah ama maxkamadda kale isu bedeli jirtay maxkamadda dastuuriga. Marka waa arrin u baahan in siyaabo kala duwan loo darso, laakiin waa baahideeda waa taagan tahay.
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Cali Soomaali oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. waxaan jeclahay in aan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka igala qayb galay dibadda. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo. walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. caweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee voasomaly.com.
weli dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala soconaysaan markana gaalkacyo. dowladda Soomaaliya ayaa deeq raashin ah oo dhan 7.5 mitrig tan waxay gaarsiisay magaalada Gaalkacyo ee bartamaha Soomaaliya si loo gaarsiiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku soo barakacay magaaladaasi. gargaarkan ayaa wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq waxa uu ka wareystay Axmed Abuukar Axmed oo ka mid ah mas-uuliyiinta gargaarka ee dowladda Soomaaliya.
Waayaha waxaan ku howlanay sidii meelaha ay abaaruhu saameeyeen dalka ka mid ah gurmad loo gaarsiin lahaa, taasoo ah taladii iyo amarkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweyne mudanaha Professor Xasan Sheekh Maxamuud, taasoo ahaa in la soo waafajiyo howlaha gurmadka qaranka iyo dabaaldegga maalmaha xorriyadda. Sidaa la socota waxaa ku jira isbuuca xorriyadda. Waxaan gargaar gaarsiinay meelo kala duwan dalka ka mid a sida Garow, Xudur, Ceelwaaq, maanta Gaalkacyo aan imaanay, berina meelo kalean si gaari doona insha allah. Ujeedka ugu weyn waxa waaye in dadkeena Soomaaliyeed abaaru saameysay inaan aragno, waxtarno, danne xaaladda iyo sida wax u jiraan ogaano. Runtii Gaalkacyo waxay ka mid tahay meelaha barakacyaasha ugu badan ay ku nool yihiin, magaalo aada u weyn, dad fara badan ay ku soo barakaceen oo dalka qeyb badan ka mid ka yimid. Dadkaasoo ay soo barakaceen abaaro iyo colaado isbiirsaday waqti dheerna soo jiita maayo. Runtii waa dareemi kartaa baahida intii la eg tahay markii intaasoo kun oo qoysas barakaca oo meelo kala duwan kasoo barakacay, duruufo ka soo bixiyeen, aaday u badan tahay runtii. Laakiin annaga oo dowlad ahaanna waa isxilqaana runtii diyaar aan u nahay inaad ku waxtarno. Hay-adaha kale saaxiibadana lahaanay baasha caalamka runtii oo haddaba howlo ka wada degaanadan, waxaan ka shaqeynaa sidii howlaha loo kordhin lahaa, kan dowladdan runtii loo kordhin lahaa. Markii ugu horreysa maahan dhowr jeer horaan wax keenay Gaalkacyo, waana sii wadaynaa insha allah.
Deeqdan hadda maanta aad soo gaarsiiseen magaalada Gaalkacyo ma tahay mid ku filan marka aad qiimeyn ku sameyseen baaxadda abaarta iyo dadka barakacayaasha ah?
Walaahi intan maanta aan keenno kuma filna, laakiin howlo kaloo gargaar oo badan halkan ka wadnaa jira iyo kuwa hor u socday. Marka waxaan leeyahay haddii dadaal isbiirsadaan dadka waxbay tari doonaan insha allah.
Abaarta waxaa dadkan gobolka mudug u weheliya colaado oo ay dadku kasoo barakacayaan, gaar ahaan marka ay noqoto dhinacan degmada Hobyo iyo deegaanada ku xiriira oo maleeshiyada Al-Shabaab dadku ay ka barakacayaan. Dadka barakaca cusub ah ee abaartuna ay ugu darsantay, iyaga qorshayaal gaar ah midinkaga qorshaysan tahay?
Yow, aaday noogu qorshaysan tahay. Waayaa waxaan qorsheynayna sida dhulkaas wax loo gaarsiin lahaa anagoo kaashanayna dowlad goboleedka Galmudug iyo maamulka Hobyo. Runtii warbixinadana waa haynaa, waana gaarinaa insha allah. Horena waa loo gaaray, haddana waa gaari doonaa insha allah. Waa naga go-an tahay dadkaas inaan waxtarno. Ummadda Soomaaliyeedna waxa rabaa inaan ku biiriyo in ay usoo gurmaan dadka Soomaaliyeed ee xilligan abaarta laga barakiciyey deegaanadoodii, guryahoodii la gubay, xoolahoodii la qaatay, oo ay nabadiis ku dhigaas u geysteen. Marka in insha allahna wax rajeynaynaa waaye maalmaha soo socda, annagoo ka faa'iideysanayna dowladda cusub ee noo timid, in amnigana sare loo qaado insha allah, gargaarkii gurmadkana laga baahi beela insha allah. Ilahayna waxaa ka rajeynaynaa dadkan inuu abaartii colaadda ka dul qaado Soomaaliya oo Soomaalidu hore barwaaqo ah oo barisimaan joogtana aragna insha allah.
Maamulka gobolka iyo kan degmada Gaalkacyo, marka aad xog wareysata xaalka abaarta, maxay kuu sheegeen abaartu inta ay la eg tahay, inta ay gaarsiisan tahay baaxadeeda?
Deegaanka runtii abaarta wuxuu la qabaa deegaanada kale Soomaaliya. Sida akhbaarta ku hayno dhowr sano oo lasoo dhaafay, waxaa baaqday roobkii guga iyo deerta oo ah roobka ama xilada Soomaalida wax beerata ama xoolo dhaqatadu daaq iyo waraab helaan. Hadda marka waa iska dareemi kartaa in saddex sane udambeysa afar sane udambeysa uusan roob ka dayn deegaanada. Xaaladda waxay maraysaa meel runtii aada u xun, oo aan ku sii soconno inay xaaladda isu beddesho macluul. Laakiin insha allah waxaan rajeynaa ilaahay taas uu naga soo gaaro. Dadaalada dowladda Soomaaliya ee wadana runtii inuu ku miro dhala.
Ugu dambeyntii agaasime Axmed Weli, Gaalkacyo dhowr jeer aad soo gaarteen wasaaradda gargaarka dowladda federaalka, midan qorshaysanta in deegaanada fogfog ee abaartu ay ka jirto oo aan weli gurmadka gaarin in la gaarsiiyo?
Runtii markii gargaar la sameynayo wuxuu u baahan yahay hab ama janal isla marsiiye gargaarka. Deegaanadaas maadaama aysan garoomo lahayn ayaa keenaysa inaan Gaalkacyo mar kasta garoomkeeda isticmaalo kusoo noqnoqonno. Waxaan Gaalkacyo keenana waxaa qorshuhu ka mid ahaa in deegaanadaas loo sii qaado insha allah. Waana ku balanay maamulka gobolka iyo ka degmada in deeqaha dambe oo imaanaya deegaanadaas gaarsiiyaan.
Kaasina wuxuu ahaa Axmed Abuukar Axmed oo ka mid a mas-uuliyiinta gargaarka u qaabilsan dowladda Soomaaliya, wuxuuna u warramayay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. kadib bilooyin ay dadka ku nool gobolka Ontario ee dalka Canada ee ay Soomaalidu ka mid tahay ay ka cabanayeen shidaalka aad u qaaliyoobay ayaa hadda madaxa gobolkaasi wuxuu ku dhawaaqay canshuur dhimis la xiriirta shidaalka. Dadka degan gobolka ayaa soo dhaweeyey tallaabadan ay qaaday dowladda iyagoo u arka mid yareynaysa culaysyada dhanka nolosha ah ay wajahayaan. Warkanna waxaa ka soo diray magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji.
madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa Khamiistii ku dhawaaqay in ay dowladdiisu dhimi doonto canshuurta shidaalka si dadka gobolka looga khafiifiyo culayska dhanka miciishada ahee saaran bilooyinkii u dambeeyey. Ford oo arrinkan kala hadlayay saxafiyiinta waxa uu yidhi,
The reality is that people simply can't afford the price of gas right now. It's a real problem, and our government is doing something about it.
Xaqiiqdu waxay tahay in shidaalka hadda aysan dadka awoodin. Waa dhibaato dhaba. Dowladdeenuna waxbay ka qabanaysaa. Sidaa darteed, sida aan ballan qaaday, dowladda gobolku waxa ay dhimaysaa canshuurta shidaalka. Laga bilaabo 1 July ilaa inta ka harsan sanadkan, gobolka 400% ayuu jarayaa canshuurta shidaalka. taasoo macaamiisha u celinaysa lacag dhan 5.7 senti halkii litirba. Tani waxay dheeri ku noqonaysaa 4.3 senti litirkiiba oo aan horey u jarnay, waxayna ka dhigaysaa canshuur dhaaf dhan 10 senti litirkiiba. waxaan qaadanaynaa qaybteenna si aan u caawino dadka reer Ontario marka ay ugu baahi badan yihiin. Siyaasiyiinta qaar ayaa horey uga hadlay sidii wax looga qaban lahaa kororka qiimaha shidaalka oo loo sababaynayo dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine iyo saameynta dhaqaale ee COVID-19. marka laga soo tago in guud ahaan dadka gobolkan uu saameeyey kororka qiimaha shidaalka, wuxuu si gooni ah u saameeyey dhalinyarada ku shaqaysata Uberka ee sida tagaasida u shaqeeya. waa ka Nuurdiin Maxamed Nuurow oo ka mid a dhalinyaradaasi oo ka warramaya arrinkan.
Xuseenow, aad ba u mahadsan tahay saa ogsoon tahay qiimo dhimis lagu soo beeyay canshuurta ah oo shidaalka ah. taas aad ba usoo dhaweyneynaa, oo maadaama oo loo sameeyey gobolka Ontario uu sameeyey Doug Ford. waayo saa ogsoon tahay Xuseenow, markuu shidaalka oo cerka isku shareeray, dhalinyarta badanaa Soomaalida ah waxay ku shaqaystaan Uberka ama taxiga ah. shaqooyinkooda taa waa iska dhaafeen. qaarkood maarata waxay aadeen warshado, maarata qaarkoodna shaqalaad ka raadsadeen. hadda maadaama oo la sameeyey qiimo dhimis lagu sameeyey maarata canshuurta, haddii maaratay oo raqiista maaratay maxaa la dhahaa shidaalka ah, waxaaba laga yaabaa inaan shaqadan kusoo laabano oo maaratay Uberka ama taxiga ama shaqooyin gaar lagu soo laabto, maadaama maaratay oo qiimo dhimis oo meesha imaaday. marka Xuseenow, aad baan usoo dhaweyneynaa insha allah.
hogaamiyaha xisbiga NDP ee federaalka Jagmeet Singh oo ay hadda xulufo yihiin xisbiga liberaalka ee ka taliya dalka ayaa dhowaan sheegay in ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau uu kala hadlay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena VOA somali.com.
Boga VOA somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
weli dhegeystayaal, waxaad nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. galab wanaagsan mar kale. madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Michelle Bachelet ayaa waxa ay sheegtay in ay tahay wax laga anfariiro toogashada ay ciidamada Suudaan ku dileen 9 qof oo bannaanbaxayay toddobaadkii lasoo dhaafay. bannaanbaxyada ayaa ahaa kuwo lagu diidan yahay xukunka militariga, laguna xusayay sanad guuradii 3aad ee markay kacdoon dadweyne xukunka looga riday hogaamiyihii dalkaasi Cumar Xasan Al Bashiir. Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni ayaa warkan ka soo diray magaalada Qaahira.
wakiilka sare ee xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Michel Bachelard ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ay ka codsanayaan mas-uuliyiinta dalka Suudaan inay sameeyaan baaritaan madax bannaan oo daahfuran oo dhammaystiran, isla markaasina dhexdhexaad ah oo ku aadan jawaabta ciidamada ammaanka ay ka bixiyaan dilka dhacay, iyadoo la raacayo heerarka caalamiga. Dhibanayaasha, kuwa badbaaday iyo qoysaskooda waxay xaq u leeyihiin inay ogaadaan runta, isla markaasina ay helaan cadaalad iyo magdhow, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay hay-adda xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay. Kumanaan kun oo qof ayaa maalintii Jimcaha isugu soo baxay wadooyinka magaalada Khartoum maalin kadib markii 9 qof lagu dilay dibadbaxyada ka dhacay dalkaasi Suudaan. ciidamada amniga Suudaan ayaa si xoog ah u kala eryay dibadbaxyaasha iyagoo adeegsanayay gaaska dadka ka ilmaysiiya. Isbahaysiga xorriyadda iyo isbeddeldoonka dalka Suudaan ayaa ku baaqay in la kordhiyo dibadbaxyada maadaama ciidamada milatariga ay ka go'an tahay inay xukunka sii hayaan, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay isbahaysigaasi. magaalada Khartoum iyo nawaaxigeeda aaska loo sameynayay qaar ka mid ah dadkii ku geeriyooday mudaaharaadyada Khamiistii ka dhacay dalkaasi ayaa isu beddelay banaanbaxyo waaweyn, halka qaar kalena ay salaadii Jimcaha kadib isugu soo baxeen masaajidda ku yaalla caasimada waddankaasi. arrintan ayaa imaanaysa iyadoo qaramada midoobay iyo midooda Afrika ay cambaareeyaan rabshadaha ka socda Suudaan, waxayna rajo xumo ay ka muujiyaan qalalaasaha iyo isla xisaabtan la'aanta ka jirta dalkaasi, iyaga oo ku baaqay in la joojiyo xariga aan sharciga ahayn. dhanka kale, ciidamada booliska Suudaan ayaa ka jawaabay bayaanka ku aadan dhacdooyinka dhiigga badan ku daatay ee dalkaasi oo ahaa in mudaaharaadyadu ay ahaayeen kuwa rabshada wata, kagadaal markii ay isku dayeen inay gaaraan goobaha ku yaala dhismayaasha dowladda iyo kuwa istaraatiijiga. haddaba Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax oo ku sugan magaalada Khartoum ayaa faahfaahin ka bixinaya dibadbaxyadii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalkaasi.
xuseenow, sababta ugu weyn ay weli dibadbaxyadan ugu sii socdaan dalka Suudaan waxaa waaye dibadbaxyadan waxay daba socdaan dibadbaxyo markaasi soo bilaawday sanadkii 2019-kii. dibadbaxyadaas oo ugu dambeyn sababsaday in markaasi kacdoon shacab xilka loogu tuuro dowladdii markaasi militariga ahayd ee waqtigaasi ee xukunka haysay, balse nasiib darro shacabka reer Suudaan ma aysan urumoobin riyadoodii ahayd in dalku uu ka hirgalo markaasi waxa loo yaqaano nidaamka dimuqraadiga ah, balse sanadkii 2019-kii ilaa iyo sanadkii maanta ku guda jirno waxaa xilka markaasi dalka haaya mas-uuliyiinta markaasi militariga ah iyagoo ay dibadjoog ka yihiin markaasi mas-uuliyiintii isbedeldoonka ahayd ama mas-uuliyiinta markaasi rayidka. taasi ayaa keenaysa in dadyoogu reer Suudaan ay weli markaasi dibadbaxyadu ay sii joogtayaan ay sii wadaan iyaga oo ku dalbanaayo in markaasi militarigu ay baneeyaan xukunka dalka, ayna markaasi dalku ka hirgeliyaan doorashooyin qof iyo cod ah oo markaasi dalka ay gaarsiiyaan xukunka dimuqraadiga ah. sababta labaad waxa waaye intii lagu guda jiray marka dibadbaxyadan waxaa dhacay marka dilal iyo in dad ku intaan dadna markaasi ku dhaawacmaan. shacabka reer Suudaan ayaa ah kuwa markaasi dibadbaxyadooda ku dalbanaayo in markaasi ay mas-uuliyiinta xilka haayo ay qaataan responsibility-ga ama mas-uuliyadda dadkii markaasi geystay dilalkaas, ayna markaasi horkeenaan cadaaladda laguna xisaabtamo.
maalintii Khamiista ayay ahayd markii 9 qof oo mudaaharaadayay lagu dilay magaalada Umu Durmaan oo ku taalla duleedka magaalada Khartoum sida ay sheegeen golaha dhexe ee dhaqaatiirta Suudaan. dalka Suudaan ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay ay ka socdeen dibadbaxyo rabshada watay oo lagu dalbanayay in militariga xukunka uu ku wareejiyo dowlad madani ah, isla markaasina la soo dedejiyo doorashooyinka guud ee waddankaasi. xuseen saxnuuni v o a qahira.
mahadsaned xuseen saxnuuni. markana dhegeystayaal, dhinaci kaalmaha heesaha haddii aan jaleecno waxaan idiin soo qabanaynaa codka allah u naxariiste beer dilaacshe.
dawacbaygu yaallo daqdaaqaaqi laftar dabar ka celisa laba dhinac noqoti dhawaac bay gu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo laftar dabar ka celisa laba dhinac noqoti imaasha jooga kula luma deelo danta luma celiyo tahi tahi lama dhegaysti ruuxi imaasha jooga kula luma deelo danta luma celiyo tahi tahila ma degiste ahdi dhaxdeeni yo wada dalashadeeni aqal kan disina degi ka turte ahdi dhaxdeeni yo shadeni aqal kan disina dibi ka turte miyan adan kubadalen hawo naska ko degen dabta hoyo kubu qaba yan adan kubadalen hawo naska ko dige dafta hoyo kubo qaba igadour dibata da ragala gumadele igadour diba tada ragalagumadele
si Allahu naxariisay beer dilaash wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii galabta ay wararka V O A oo si toos ah idinkaga imaanaysay Washington. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
dambalki wadkayi